Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 27-нче гыйнвар душанбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. Татнетны үстерү фондының химаячылар шурасы узган елга нәтиҗә ясады. Аның җитәкчесе Раилга Саули белән әңгәме тыңларбыз соңгы хәбәрләрдән соң.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясы җыенында 2016 елгы карар нигезендә 27 гыйнвар Совет гаскәрләре Освенцим концлагерен азат иткән көн дөньяда Холокост корбаннары искә алына. Анда сугыш елларында 1 миллионнан артык кеше үтерелде. Аларның күпчелеге Европа илләреннән яһудләр иде. Быел бу көн Ленинградны камаудан азат итүнең 70 еллыгына туры килде. Германия һәм Петербурда бу вакыйгалар уңаеннан матәм чаралары үтә. Сейшәмбе 28-нче гыйнвар көнне Акмәчетте диктатурага каршы урам җыены үтәчәк. Чараны оештыру нияте турында Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров белдерде. Мәҗлес Кырымда яшәгән халыкларның язмышын кайгырта һәм тынычлыкка омтыла, шуңа күрә Украинаның диктатурага таба тәгәрәвенә юл куя алмыйбыз. Тыныч халыкны үтерү һәм аларга каршы көч куллануны туктатуны таләп итәбез, диде Чубаров Азатлык радиосының Кырымдагы хәбәрчесенә. Оештыручылар мәҗлеснең бу карашына теләктәшлек белдерергә кемне Акмәчетнең үзәк мәйданына урам җыенына чакыра. Чубаров Кырым премьер-министры Анатолий Могилев белән телефонда сөйләшкәнен, мәйдандагы министрлар шурасы бинасына һөҗүм булмаячагы турында әйткәнен белдерде. Оештыручылар урам җыенының тыныч үтәчәгенә ышандыра. Сочи Олимпия уеннарында Татарстаннан 342 волонтер эшләячәк. Аларның яртысы кышкы олимпиаданы, икенче яртысы паралимпиаданы уздырырга ярдәм итәчәк. Бүгенге көнгә Сочига 60лап кеше киткән инде. Калган 2 февральгә кадәр барып җитү планлаштырыла. Казанда узган җәйге универсиадада Русиянең барлык төбәкләреннән һәм 30дан артык чит илдән 20 меңгә якын волонтер эшләде. Казанның Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге 2 татар гимназиясе каршында татар балалар бакчасы ачылды. Уку йорты 3 ай эчендә булдырылган. Бу бакчага йөриячәк балалар турыдан гимназиягә кирип укыр дип планлаштырыла. Балалар бакчасы һәм Камелия Хамидуллина җитәкчелегендәге татар гимназиясе эшчәнлеге бердәм милли мәгариф программа нигезендә алып барылачак. Балалар бакчасы ачылышына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, мәгариф министры Энгел Фаттахов һәм башка рәсмиләр дә килде. Мәктәпләребездә рус телендә генә укытуны, бердәм дәүләт имтиханын рус телендә булуын сылтау, телне саклау, гаилә учагы дип карау тамырдан дөрес түгел дигән иде министр укытучыларның август киңәшмәсендә. Акмәчет дүшәмбе көнне Кырымның атказанган артисты Кырым фольклор ансамбленең оркестры җитәкчесе халык җырларын башкару остасы Алим Османов белән хушлашты. Җырчы узак авырудан соң 59 яшендә вафат булды. Узбекистанда туган Османов Әндиҗанның балалар музыка мәктәбендә укыткан, 1988 елдан бирле Акмәчетнең музыка мәктәбендә эшләгән, 2000 елдан бирле Кырым фольклор ансамбленең баш дирижеры булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Ә хәзер сезгә Татнетне үстерү фондының җитәкчесе Раил Гатауллин белән әлеге вакыфның эшчәнлеге турында әңгәмә тәкъдим итәбез.
Татнетне үстерү фонды ул 2013 елның апрель аенда нигез салынды. Аның инде максатлары бик изге. Иң беренче чиратта татар интернеты дигән төшенчәне булдыру гына түгел, гомумән интернет челтәреннән татар сегментын ныгыту, әлеге сегментта контентны ныгыту, аның санын арттыру, сыйфатын арттыру. Татар интернеты дип әйтегенә, Татнетта аның сыйфатлы сайтлар санын арттыру һәм инде татар интернетындагы шушы интернет челтәреннән татарча ресурсларга күбрәк кулланучыларны җәлеп итү, әлеге ресурслардан файдалануны арттыру. Бу юнәлештә эшләр бик аз алып барыла дип әйтик. Күпмеле дәрәҗәдә аның шәхси энтузиастлары алып бара иде. Инде аларның күбесе кешеләргә таныш, мисалы Данил Сафаров дигәндә бөтен кеше белә һәм башкалар шундый. Аны кешеләр сирәк таныша калса. Чынбарлыкта аны сайтларын ясаучылар, аларның саны күбрәк. Менә шушы татар интернетчылары, без инде әлеге татар интернетын үстерү фондына үзенең шәхси сайтын булдырып, рәсми сайтын булдырып, ул татар һәм рус телләрендә эшли, татар интернетын үстерү өлкәсендә эшләгән татар интернетчылар турында аларда интервьюлар алып, алар турында мәгълүматны урнаштыру эшләре максат итеп куйдык. Һәм инде без ким дигәндә ярты елга бер мәртәбә теләсә кайсы фондның үзенең подписчиклар сайты булган шикелле әлеге җыелышын оештырабыз. Менә әлеге җыелыш без аны башлап җибәргәндә узган ел җәй аенда үткән иде һәм инде 14-нче елга без нинди планнар, нинди максатлар әлегә подписчиклар бергә җыелышып 13-нче елга анализ ясадык, нинди эшләр эшләнгән, нинди эшләр эшләргә кирәк, моның өчен нинди финанс ягыннан, ресурс ягыннан, кешеләр ягыннан, башка яктан нинди ярдәм кирәк. Менә бу мәсьәләрдә утырып сөйләштек.
Анда кемнәр катнашты?
Хәзерге вакытта фондның подписчиклар советы 7 кешедән тора. Монда әлеге подписчиклар советының рәисе ул Гали Әскәр Камал исемендә, Татар дәүләт академия театры директоры һәм әлеге советның рәисе Илфир Илшат улы Якупов һәм татар интернеты белән кызыксаган, татар интернеттан үстерү, ярдәм итү юнәлешендә эшне алып барадай. Кеше шәхесләр әлеге подписчиклар советына чакырылды. Күпме дәрәҗәдә татар җәмгыяте эшләде дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә инде ул дәүләт дәрәҗәсендә кешеләр бу фондка татар интернетына ярдәм итүгә алындылар. Аның берсе Разил Исмаил улы Валиев, ул Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты. Һәм менә мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе булып тора. Һәм гомумән шушы юнәлештә эшләрне инде ул күптәннән кызыксынып белеп тора һәм әлеге подписчиклар сайтына шулай ук бик теләп керде дип әйтим. Икенче шундай депутат Мифтах Фәрит Фәйзулы, ул Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты шулай ук, һәм инде Татарстан Республикасы Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты әгъзасы. Дәүләт Советы депутаты шулай ук күптән түгел күз аенда безнең подписчиклар сайтына керде, ул Телеком ашык акционерлык җәмгыятенең генераль директоры, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты һәм Советның законлылык һәм хокук тәртибе комитеты әгъзасы Лутфулла Нурсам улы Шәфигуллин. Шулай ук подписчиклар советы рәтендә мин инде бик шатмын Әңгел Нәбәпулы Фәттаховның булуына, ул Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры. Шулай ук безнең подписчиклар советында җәмәгать эшләре дә бар. Аларның берсе Римҗин Салих улы Вәлиев, ул Татарстан Республикасының атказан мәдәният хезмәткәре дә, күренекле татар журналисты да. Туфан Адамиуллинның кызы Юнысова Альфия Туфан кызы, ул да җәмәгать эшлесе дип күп җирдә таныла инде. Бөтен дөнья татар конгрессында ул хәзер вакытта редактор, модератор ролен башкара һәм татар иленең ресурсларын урнаштыру, аны баету өлкәсендә шулай эш алып бара. Менә без әлеге подписчиклар советы берләшеп, без инде хәзер вакытта интернет челтәрендә татар телле ресурсларны булдыру юнәлешендә нинди эшләр алып барырга мөмкин, аларның бөтенесен карап, танышып, планлаштырып, гомумән әйткәндә, шушы юнәлештә эшләрне планлаштырдык инде.
Әмма менә боларның барысы өчен дә бит беренче чиратта акча кирәк. Менә фонд дидең, ул фондка акча каян килә?
Ул фондка акчалар, менә чынлап та, әлбәттә, дөрес әйтәсең, бу бик катлаулы мәсьәлә. Беренче чиратта, әгәр дә без инвестицияләр яисә башка бер дәрәҗәдә битергә телибез икән, мәсьәләләрне, спонсорларны, хәзер вакытта күп кешеләр инде үзенә выгодана уйлыйлар. Инде элеккегә без мисал өчен 19-нчы гасырларда мәктәпләр, мәдрәсәләр төзетеп аларны тоткан меценатлар, спонсорлар, андый кешеләр юк дәрәҗәсендә. Менә бу хисләрне уяту өчен, гомумән кызыксыну уяту өчен иң беренче чиратта бу татар интернетын булдырырга кирәк, үзенә күрә спрос булдырырга кирәк дип әйтик инде. Күпмедер дәрәҗәдә бу эштә без эшли башладык волонтерлар белән, без инде волонтер дип әйтәбез, менә без хәзер команда җыелып бетте дәрәҗәсендә, без инде әлеге волонтерлар белән, энтузиастлар белән татар интернетына үсеше өчен кызыксынган яшьләр дә бар, өлкәннәр дә бар алар арасында, Татарстан Республикасыннан дияр бөтенесе хәзер вакытта чит регионнардан әлеге волонтерлар юк. Без инде 10-га якын волонтер җыелдык, менә без шушы якын көннәрдә җыелышып, хәзер эшне актив алып барырга планлаштырабыз. Инде максатлар куелган, эш юнәлештә инде эшне башладык. Аларның берсе бөтенесен ачып бетерә алмыйм әлегә. Инде бу эшләр нәтиҗәле үткәсен без яңадан күрешеп бу төрдә хәбәр әйтербез дип уйлыйм, аралашырбыз. Аның берсе инде шул татар интернет проектларын үстерү юнәлешендә, нагату юнәлешендә безнең бөтен дөньяда татар оешмалары белән хезмәттәшлек итүне билгеле бер тәртипкә салырга җыенабыз. Бөтен дөньядагы татарлар, алар инде әлеге татар интернеты белән танышырга тиеш. Волонтерлар әлеге ресурслар белән таныштыруны, алар белән элемтәне җайгасыны без максат итеп куйдык һәм алар белән бергә эш алып барабыз.
Акча бармы анда? Кемнәрдер ярдәм итәме? Татар байларымы? Ул фондта күпме акча кергән, күпме чыккан?
Әле оешып кына килә. Әле без аның беренче рәттә әзерлек эшләре алып бардык 13 елда. Аның сайтын ясадык. Бөтен Рунеттагы шушы некоммерческий фондларның эшенә анализ ясадык. Татар социаль селтәрләрендә, татар оешмалары, татар төркемнәре. Алар бүгенчә эшне алып бардык. Татар интернетының үзенең ВКонтакте, татар эле социаль селтәрләрендә үзенең рәсми төркемнәрен булдырдык. Бу әле әзерлек эшләре булды. 13 елда әлеге бернинди финанс килемнәре дә булмады. Әлегә бернинди финанс килде дип әйтә алмыйм. Бу юнәлештә эшләр әле күп.
Ничек күз алдыйсыз сез бу менә фондның эшчәнлеген? Акчалар каяндыр килә аламы? Яисә сез мөрәҗәгатьләр белән чыгасызмы? Ничек кирәк булачак бу эш?
Менә без мөрәҗәгатьләр белән чыктык. Мөрәҗәгатьләр белән инде кешеләр белән аралашу оештыра башладык. Байлар дип әйтимме, инде финанс ягыннан нык кешеләр белән аларның күбесе белән элемтә оештырылды һәм инде конкрет нинди эшләр Шәриәне үтейм, без шуларын планлаштырабыз. Ә инде быелга бит түгел, хәзерге заман фондлары, әгәр дә без бөтен Россиядә шундый карасак, коммерциядә булмаган оешмалар, фондлар һәм башка өчен үткәрелә дәүләт дәрәҗәсендә төрле субсидиялар, грантлар. Менә без әлеге юнәлештә шулай ук эшне алып барабыз. Дәүләт дәрәҗәсендә нинди ярдәм алырга мөмкин, нинди ярдәмнәр күрсәтелә. Әлеге эш юнәлештә безнең планлаштырган эшләр бар. Шушы эшләргә грантлар, субсидиялар һәм башка төр дәүләт ярдәмнәре алу ул бер юнәлеше шушы финанс алуына. Ә икенчесе инде үзебезнең Татарстандагы, гына Татарстанда гына түгел, Россиядә татарлар, алар белән без ничек хезмәттәшлек итәргә мөмкин. Бу бит аермашык акча ата гына түгел, башка төрле ярдәм дә булырга мөмкин. Менә без хәзер вакытта шушы эшләрне барлап, менә бу безнең әзерлек дәрәҗәсендә әйтергә мөмкин.
Оештыручы. Туң волонтер бул, алар бит каядыр утырып эшләргә тиеш, каядыр җыелырга тиешсез. Бу эш ничек башкарыласың?
Әлегә бу юнәлештә без Белемру җәмгыяте каршында җыелабыз. Безнең җыела тора урыныбыз бар, үзебезнең эш тора урыныбыз бар. Монда яшьләр белән, гомумән кешеләр белән күпмедер дәрәҗәдә Белемру базасында бара. Күпмедер дәрәҗәдә татар иле проекты кысаларында бара. Һәм инде фонд үзе әлеге юнәлештә эшне бетерсен системалаштыргачтан инде үзенең киләчәктә урыны булыр дип планлаштырабыз. Әлегә менә сез интервью аласыз, ул әле безнең әсерлек бөтен эшне системага салу вакытында сезнең бүген белән әлемгә керүегез.
Бу мәсьәләне күп кенә министрлыкларның, анда дәүләт оешмаларының сәхифәләре урыс телендә бар, татар телендәгесе аксый. Алар бар, әмма аксый. Яңалыклар, мәсәлән, яңартылмый. Бу өлкәдә
Менә безнең нык кайбер нәрсә өстенә мактансам да була. Менә кайбер нинди планнар әйтик. Без инде 4 ел дәвамында белем җәүһәрләре бәйгесен оештырып килгән идек. Ул дөнья күләм файдалы, яхшы мәгариф, мәдәният, татар тарихы, татарлар белән бәйле. Менә шушы юнәлештәге бәйгене 2014 елдан инде 5-нче тапкыр үткәрәчәк без. Әлеге бәйгене Татнатны үстерү фонды теләп китәчәк. Аның учредитель буларак алмашыначак ул Белемру җәмгыяте оештырае. Безнең бик кызыклы идеялар, волонтерлар да гомумән башка шәхесләрнең, подписчикларның һәм башка бик күп татар кешеләренең ярдәмнәре белән исәпкә алып, без яңа номинация җибәрәбез. Менә Татнатны үстерү фонды яңа номинация чәчәк. Бу турда шушы көннәрдә рәсми сайтта Ирландия урнаштырылачак, азатлык иң беренчеләрдән булып белә дип әйтергә була. Бу яңалыкны хәзер вакытта интернет челтәренә керсәк, мисал өчен, Тукайга багышланган сайт бар, анда тагын 6-7 шәхес татар шәхесе бетте китте. Татар шәхесләре бит алар меңләгән, аның күбесен юбилей булырга мөмкин, күбесен таныды. Яшьләр аеруча татар шәхесләрен белмичә үсәләр. Без инде шушы максаттан аерым номинация булдырабыз, татар шәхесенә багышланган иң яхшы сәхифә. Укучылар, студентлар, өлкәннәр, яны күләсәкен иң беренче чиратта әлеге шәхес турында үзенең сайтын булдык. Бу шәхес белән күбрәк танышып, аның турында мәгълүмат җыеп, аны сайтта урнаштырып эшкәртеп, беренчедән без яшьләрнең игътибарын татар шәхесләренә юнәлтергә җыенабыз әлеге номинацияны оештыру белән. Икенчедән, интернет челтәрендә татар телендә татар шәхесләренә багышланган шундый файдалы мәгълүматлар өстәү контент булдыру мәсьәләсен хәл итәрбез дип уйлыйм. Өченчедән, инде шын дәрәҗәсендә мондай эшләгән кешеләрне күрсәтү, таныту һәм инде аларга бүлеклөө тантанасында күрмөлүү дәрежәдә ярдәм күрсәтүү сынды эшләрне булдырырга безнең планда.
Ә менә мин әйткән шул сәхифәләрнең татарча вариантлары.
Хәзер вакытта дәүләт оешмалары дәүләт дәрәҗәсендә инде игътибар бик ныгылып барыла. Бик күп министрлар, ведомстволарның сайтлары татар телендә Аллаһ шөкер. Инде эшләй. Моңа игътибар бирелә дәүләт дәрәҗәсендә. Ә менә аларга ярдәм әлбәттә кирәк. Аларга киңәш күп җирдә тәрҗемәнең софт тәрҗемә булу әлеге мәсьәлә безнең бу юнәлештә эшли торган тәрҗемәчеләрнең әле бик аз дәрәҗәсендә икәнен күрсәтә. Икенчедән ресурс килә икән мәсьәне алып, ул бит татар теле икенче булырга гына тиеш түгел. Ул бит татар теле һәм рус теле бер дәрәҗәдә. Аны русчадан тәрҗемәгә, татарчага тәрҗемә генә түгел, ә турыдан-туры татарча мәгълүмат булдыру мәсьәләсе дә хәл ителергә тиеш. Шуңа күрә без максат итеп куйган чагында татар теле версиясын булдыру дигәндә, без русчадан татарчага гына тәрҗемә түгел, ә гомумән татар телендә яңалыклар алып баруны да җайга салуны бу юнәлештә консультациялар алып баруны максат итеп куябыз. Һәм менә мисал өчен безнең Ламин бар иде, ха просто молоко республикада күпме татар кешесе әлеге Татарстан һәм безнең күрше регионнар сөтле булса өчен күпме татар кешесе сыер тота, сыер сала, татар нәрсә татарлар күпме нишиләр. Ә шул ук хәтта тышыкларында ул просто молоканың татарча исеме юк. Ә мәсәлән карыйбыз Мәскәү өлкәсе, Димитров өлкәсендә Димитровский молочный завод бар. Аның сайты татар телендә эшли. Ә үзебезнең кешеләрнең хәтта упаковкасына, пакетында да татарча язылмаган. Менә шуңа күрә инде мисал өчен Яндекслар, Гуглар һәм башка зур компаниялар, Билайнлар, алар инде аңлый башладылар. Алар клиентларны тобыра җыйналар, эшчеләр татарчасын, татарча рекламаны кертергә тырышалар. Татарчаны, әгәр дә мин яңа телевидениесендә дә күрсәттем, интервьюдан башкаларында да, әгәр дә браузерда кереп, настройкаларда язык татарский, татарча телен куясың икән, ул вакытта хәтта браузерларда синең татар икәнеңне билеп, сиңа татарча материал таң итә. Мисал өчен, Яндекска кереп, мәсәлән, син браузерга кереп, татарча дип Яндекска кереп карасаң, синең инде Яндексын татар телендә эшләп китәчәк. Алар инде күрәләр татарларга игътибарны, шул башка регионнарда, Мәскәүләрдә һәм башкаларда татарларга игътибар ныграк. Ә менә татарның коммерческий компаниялары, коммерциядә акча эшләгән компанияләре, аңларга тиеш. Иң беренче әйтәм, әгәр дә менә бу дәрәҗәдә дә эш алып барылса, дәүләт кенә түгел, менә коммерцияның, коммерческий оешмаларның һәм башкаларның татар телендә, рус телендә, ике телдә, дәүләт телендә эшләсә, ул инде күп катышлылар. Ягъни бу юнәлештә дә эшне алып барырга кирәк. Һәм әлбәттә кирәк инде мәгариф сферасында укытучылар, укучылар инде Аллаһ шөкер бик яхшы. Ә менә югары уку йортларына килгән чагында шул Казан федераль университетының әлеге татар телендә сайты бите татар телендә эшләтелүе әлегә җайга салынмаган. Әгәр дә безнең татар телендә була икән, безнең система булачак. Балалар бакчасына алып, балалар бакчасына киткән бала инде нәрсәгә мия татар теле дип түгел, ә инде аны мәктәптә дә, югары уку йортында да, киләчәктә эшләгән чагында да, кайсына компания бара, кайда гына дәүләт эшенә керә. Ягъни бу үзексез була икән, татар теле аның кайсыдыр бер этабында юкка чыгачагын ул көтмәсә, аның гомерлек татар теле икән белә һәм аның дәрәҗәсен белә икән, ул вакытта инде татар теленә игътибар, то есть татар теленең киләчәге үстерү һәм ныгыту турында сүз алып барырга кирәк, саклап калу турында сүз алып бару инде шәк. Шуңа күрә менә бу бик тирән сораулар, аларның бөтен нәрсәне бик каты анализлап, бик каты уйлап эшләргә кирәк. Монда бер-ике генә кеше түгел, гомумән бергәләшеп эшләү кирәк. Менә бу әйберләрне без подписчиклар советыда нәкъ менә шушы юнәлештә фондка ярдәм итәләр. Финансиал мәгънә түгел, информацион яктан да күпмедер дәрәҗәдә, материал яктан да күпмедер дәрәҗәдә ресурслар ягыннан. Чөнки, мисалда, хәтта без миллионнан, миллиарднан хәтта акча бүлеп бирәләр икән, әгәр дә синең татар телендә эшли торган профессионал кешең юк икән, ул вакытта ул акчаның бернинди кыйммәте юк. Менә безгә үзебезнең татар теленә үзебезнең игътибарыбыз кирәк. Яшьләрнең, гомумән кешеләрнең татар телендә күбрәк аралашуы, күбрәк моңа игътибары кирәк. Һәркемне үзеннән тота. Менә бу әйберләр. Әгәр дә кеше самообразование белән эшләп, шулай итеп үзе өстендә телне кача, менә безнең тел бит әдибез. Менә мин татарча начар сөйләшәм дип әйтә кемдер. Әйдәгез русча дип әйтәләр. Әгәр дә ул аны практикасы аралашуы күбрәк булса, ул әлбәттә аның телен нығаячак, ул яхшырак сөйләшәчәк. Әгәр дә без сөйләшмәгән килеш, аралашмаган килеш кенә татар телен, минем татар телем слабый инде дип әйтә икән, димәк ул анда сөйләшмәгән, аны аралашмый, аны практикасы юк. Һәм менә бу юнәлештә инде без татар иле, татар социаль челтәрендә бик күп хакиятрларның төркемнәре барлыкка килде. Башкалар бик актив эшчеләр. Менә яшьләрнең без инде ВКонтакте челтәрендә, татар иле челтәрендә гомумән кешеләрне татар интернеты белән таныштыруны алып барабыз. Һәм алып бару гына таныштыру гына түгел, ә инде татар телендә аралаштыру, сөйләштерү, мәгълүмат урнаштыру. Шу яктанда әлеге ресурсларны баяту өстендә эшне алып барырга кирәк. Ә инде бу ресурс була икән, әлбәттә, яшьләр килеп әлеге челтәрдә күбрәк үз туган телен ныграк белергә һәм инде аралашырга тырышачак.
Ә булай итегесендә без синең белән бер сөйләшкән идек, акча мәсьәләсендә керттеләрме алар сезне, юкмы?
Акча мәсьәләсендә финанс мәсьәләләр хәл ителә башлады, аны хәзер вакытта карап күпмедер дәрәҗәсен инде финансланы планлаштырдылар. Әмне күпмедер дәрәҗәсен волонтерлар белән эшләргә дип әйттеләр. Менә эштә менә һәр аңлау бар, бөтенесен инде мәгариф министрлыгы бик зур ярдәм белән аңлап бөтенесен эшләргә тырыша. Дәсен нишкәлегенә кадәр өйрәнә, бөтен детальны. Инде штаб эшне зур җитди эш алып барган мише бөтенесендә.
Димәк, инде күпмедер барыбер ярдәм бар инде финансы тәгә. Әзме күп булса да, бераз бар әйме?
Әзме күп булса да, ярдәм бар. Аңлау бар. Хәзер татар иленә аерылып алынган техникаларны алдык. Менә техника белән уже техника буласын без эшләрне шәй башта татар иленә. Цифровка видеоларны, спектакльләр, аудиоларны урнаштыруны без сезгә торгызу җибәрәбез. Әлегә техника булмагасын без аны эшли алмыйдык. Менә кешеләрне җәлеп итеп, менә шушы юнәлештә инде эшне алып бара башладык. Техника булмагасын инде без яхшы системаны яхшыртуны ныгытуны дәвам итәбез. Һәм татар иле әкренләп ныгый бара, чынлап та аны кулланучылар саны да, мәсәлән, 500-600 кеше керсә, 700-800 кеше керә башлады, әкренләп күпчелек керәләр. Дөньяның төрле почмагыннан татарлар керәләр дә, шакатып монда шуныкка ресурс икән диләр. Күп кешеләр райлык мен алдан хәбәр итмәдең, татар иле шулкадәр бай икән бит, шундый яхшы икән бит диләр. Әйтәм, ник керәсе карасы, мин кеше бит сөйли дип әйтәләр. Әйтәм, сезнең үзегезнең башыгыз бар, үткәрегез карагыз. Керәләр, сөйләшәр, аралашалар, татар илендә хар. Ник җанлап шундый аралашулар бар, аны татар имры дигән яшәгән төркемнәр бар хәзер. Меңәрелгән кешеләр бар, аралашалар, сөйләшәләр. Аллаһа шөкер, татар иле яшәй, татар иле яшәй. Без дә инде чиратында әлеге проектны ныгытырга планлаштырабыз. Инде үзебезнең тагында үстерү юнәлешендә идеяларыбыз бар.
Татар конгрессына килгәндә нишләп алар аерым сәхифә ачтылар? Татар иле эшендә кысаларында конгресс сәхифәсе бар иде.
Татар конгресс орып дигән, аны ул сайт инде 2000-нче елларда эшләде, ул гамен инде күптән бар, ул сайт эшләп килә иде. 2007 елларда без ясаган Белемру ясаган сәхифәдә эшләделәр алар, ул вакытта ук, ну, ул вакытта соң инде технология бик нык үзгәрде. Проект искерде һәм тәкъдим ителгән татар иле кысаларында конгрессны ныгытырга дип. Чынлап та бу отышлы дөрес адым дип уйлыйм. Хәзер вакытта татар иле ул бөтен татарларны җыя торган бер урын, бөтен дөньяның татарлар керәләр. Татарны конгрессына сәхифәсе белән дә кызыксыналар, татар илендә ул иң популяр сәхифәләрнең берсе. Никадәр мәгълүмат күп булса да ул зыяны түгел, әгәр дә татар конгрессы кеше бирдә икән, тегесе намасында барырга ул әйбәт кенә дип уйлыйм. Бу татар конгрессының үзе, татар конгрессының үзенең карары, алар әлеге сәхифәне идарә итүне үзләре алып баралар. Әгәр дә татар иле татар конгрессына бөтен мөмкинлекләр бирә, монда кулланучылар татар конгрессының яңалыклары белән танышып барырга, мәгълүматын танышып барырга. Әгәр дә бу мөмкинлекләрдән файдаланырга теләкләре юк икән, мин инде беренче тапкыр каршы була алмыйм. Әлбәттә, татар конгрессының татар илендә үз сәхифәсе актив эшләп барса, ул татар конгрессы өчен дә, бөтен дөнья татарлары өчен дә күп катышлырак булыр иде.
Бөек халык бит без диеп, тарихта безнең эз диеп, пәйгамбәрләр заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде беттек диеп, шанлы чырны үттек диеп, иваннарга етле диеп, яши без уфтанып. Böyük xanlar ziratında sarık kütü ejin taba Tatar kanı damğan jirde Garip bir kök kanat kağa erken dalana kım tümgen Böyük xanlar kütten ülgen Üzü düzüge yatlar biz Tengrini satkan satlar biz Tatar tügel bolgar deyip Vatlı illi tatar deyip Dəri tağıp şafan keyip Sen kalu şatlık Dağın kimler satar deyip Kılmak suğa batar deyip Toskanını bizini süyüp Ütəbiz o azatlık Altın kümüşke koyındık Ya dağlalarga sıyındık Bizge irik kirek Gül kolluğa küdükken günün izgi şişmeni kım kümgen Evliyeler köpten ülgen Üzüzü bizge yatlar biz Tengrini satkan satlar biz Tarih bizden üzü güldü, dalada uşaklar sündü, bastı etler kalalarını, biz berni deşmedik. Baylıq işin darya kişip, tähit işin başlar kisip, han dip tanıp kötüşini, bugün dip yaşadık. Altın kümüşke kıyındık, ya dağlalarga sıyındık. Bizge irik kirek tügel, kılıka küneken tünel. Zalimlarda tatar kanı, akkan deyip gururlanıp. Tağın küpni yaşar bizsin. Şen tatarlıktan hurlanıp Salimlarda tatar kanı Akkan deyip gururlanıp Dağın küpni yaşar bizsin Şen tatarlıktan hurlanıp
Azadlıq radiosunun bugünkü tapşırığı tamam, hörmətli tinglovchilar, onlandish qarası və əzirlədi həm olub bardı, kiləsi şirəşularga qədər isən sağ qalığız.